Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan, Saša, vama i vašim slušalcima.
Danas govorimo o floru. Pa na samom početku, da li bi mogli da nam kažete nešto više o ovom jedinjenju?
Iako se fluor ne smatra esencijalnim nutrijentom, on ima veoma važnu ulogu za kosti i zube, što ga se smatra blagotvornim za čoveka. Fluor se nalazi u kostima, zubima, tiroidnoj žlezdi i koži. Prosječan odrasli organizam sadrži oko 2,6 grama fluora.
A koja je biološka uloga fluora?
Fluor pomaže u jačanju zubne gleći. Štiti zube od oštećenja stvarajući jedinjenja sa kalcijumom i fosforom, koja su jača i manje rastvorljiva od ostalih kalcijumovih soli. Ova jedinjenja ostaju u kostima i teško se resorbuju u cirkulaciju u slučaju potrebe za kalcijumom. Deca čije su majke u trudnoći unosile dovoljno fluora imaju manje oštećenja zuba od dece čije majke nisu unosile dovoljne količine ovog nutrijenta. Kosti su mnogo stabilnije i otporne na razgradnju ukoliko u hrani ima dovoljno fluora. Fluor se izlučuje preko bubrega.
U kojim se sve namirnicama nalazi ovaj mineral?
Prirodni izvori fluora su čaj, meso, riba, cerealije i voće. Međutim, sadržaj fluora u ovim namirnicama zavisi pre svega od područja sa koga potiču i koliko fluora ima u zemljištu na kome rastu. Pijeća voda sadrži znatne količine fluora. Određena količina fluora se unese i pastama za zube.
Doktore Todoroviću, a koji su poznati zdravstveni poremećaji vezani za ovaj mineral?
Smanjena količina fluora u organizmu dovodi kod dece do pojave zubnog karijesa, kod odraslih najverovatnije do osteoporoze. Nedostatak fluora u organizmu se javlja pre svega u oblastima gde voda nije fluorisana. Znači viška fluora u organizmu su dermatitis, pegasti zubi, pošto gleć dobija žuto-bran boju. Ova bolest je poznata kao fluoroza gleći. Ukoliko se u organizam unose velike količine fluora, u dužem vremenskom periodu može se javiti i fluoroza kostiju. Sada se smanjuje apetit, zglobovi postaju kruti i bolni. Leđne kosti, karlica i pršljeni postaju gušći, pa se i kalcijum deponuje u mišićima i tetivama. Fatalno trovanje fluorom je moguće tek kada količina fluora koji se unese u organizam pređe 2500 puta od dnevno preporučenih količina. Postoje neki dokazi da je fluor koji se nalazi u vodi povezan sa pojavom nekoliko vrsta kancera, pre svega karcinom materice, iako to još nije u potpunosti dokazano. U današnje vreme se sve više fluoriše voda što doprinosi smanjenoj pojavi karijesa, ali može dovesti i do pojave dentalne fluoroze, pri čemu zubi postaju i šareni sa žutim i brown tačkama. Također može doći i do pojave dermatitisa kod osetljivih osoba.
Doktore Todoroviću, a koje su preporučene dnevne količine ovog minerala?
Preporučeni i maksimalni dnevni unosi fluorida za muškarce i žene su od 3,1 do 10 mg. Za decu od 4 do 8 godina 1,1 do 2,2 mg. Za decu od 9 do 13 godina od 2 do 10 mg na dan. U razvijenim zemljama fluor se dodaje pijaćoj vodi u koncentraciji od jednog dela na milion delova. Na ovaj način se unese oko 1 do 2 mg fluorida dnevno.
I za kraj, kažite nam nešto više o upotrebi i značaju fluora u medicini.
Fluor se koristi za lečenje karijesa zuba. Sada se nalazi u zubnim pastama, tabletama, gelovima, tečnostima za ispiranje usta. Fluor smanjuje gubitak minerala iz zuba i štiti od razvoja bakterija koje proizvode kiselinu u ustima. Fluor uspešno sprečava karijes zuba. Natrijum fluorid u kombinaciji sa kalcijumom se koristi za lečenje osteoporoze jer fluor utiče na povećanje gustine kosti. Osim toga, fluor se koristi za lečenje reumatoidnog artritisa. Prilikom povređivanja nakon operacije fluor se koristi za brže zarastanje rana zbog svog antibakterijskog delovanja. Koristi se i za lečenje bolova u kostima, sprečavanje gubitka sluha kod osoba sa otosklerozom.
Doktore Todoroviću, hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala vama.